იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია. მუშაობთ სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვიშვილია. დღეს სამშაბათია, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანმრთელობას ეთმობა. საქართველოში იმუნიზაციის კვირეული მიმდინარეობს. აღნიშნული კამპანია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს მიერაა ორგანიზებული და ყოველწლიურად ტარდება. შეიძლება უსასრულოდ ვიკამათოთ აცრის აუცილებლობაზე, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ინფექციური დაავადებები არსებობდა, არსებობს და საფრთხეს უქმნის როგორც ბავშვებს, ისე მოზრდილებსაც. COVID-19, რომელიც ჯერჯერობით არსად წასულა, ამის დასტური და ძალიან ტკივილიანი გამოცდილება იყო. იმუნიზაციის კვირეულის პერიოდში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც იმართება სხვადასხვა სახის ღონისძიება. იმუნიზაციის კვირეულზე და მის მნიშვნელობაზე უფრო კონკრეტულად დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბათუმის განყოფილების უფროსი ნესტან შერვაშიძე. ქალბატონო ნესტან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. წყინვალე შვიდეულში ვიმყოფებით, კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ წყინვალე დღესასწაული, აღდგომის დღესასწაული, ქრისტე აღდგა, მერთან მშვიდობა მოგცეს და ბედნიერება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია უკვე ყოველწლიურად აღნიშნავს იმუნიზაციის კვირეულს და ევროპის რეგიონალური ორგანიზაცია წელს ამას აღნიშნავს 24 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით. თემა, რომელიც არის 2022 წლის იმუნიზაციის კვირეულის, ეს გახლავთ დიდხანს სიცოცხლე ყველას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვაქცინები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და თანაბრად გადანაწილებული ბოლიმ სოფლიოს ყველა კუთხის ბავშვებისათვის, განსაკუთრებით ევროპაში მცხოვრები ბავშვებისათვის, რომლებმაც და ყველა იმ მოსახლეობისათვის, რომლებმაც პანდემიის პერიოდში განიცადეს ძალიან დიდი შეფერხება იმუნიზაციის რუტინული ვაქცინაციების მიღებაში. საქართველო, როგორც ქვეყანა, ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში ჩართული არის 2007 წლიდან და ყოველწლიურად კვირის განმავლობაში, ერთი კვირის განმავლობაში ტარდება აქტიური მონაწილეობას ღებულობს და საკომუნიკაციო მხარდაჭერა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით მოსახლეობაში, იმუნიზაციის დონის ამაღლებაში, ვაქცინებით მართვადი დაავადებების, როგორც არის წითელა, წითურა, ყივანახველა, დიფტერია, მართვადი დაავადებებზე ვაქცინების როლი, განსაკუთრებით კი რუტინულ ვაქცინაციებთან დაკავშირებით.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაინც კვირეულის მთავარი მიზანი არის მოსახლეობის
ინფორმირება
და უფრო დეტალურად რო გამარტოთ და ახსნათ, რა იგულისხმება ამ ინფორმირებულობაში, რა არის მთავარი, რა უნდა იცოდეს მოსახლეობა.
მოსახლეობამ აუცილებლად უნდა იცოდეს, თუ რა ვაქცინები შემოდის, თუ როგორ ხდება ვაქცინების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვა და აუცილებელი არის მოსახლეობაში ამახლდეს, თუ როგორ ხდება ვაქცინებით დაცვა იმ ძირითადი დაავადებების, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, მძვირვალებს. ეს არის მართვადი ინფექციები და ეს ეროვნული კალენდარი, რომელიც შემუშავებული არის საქართველოში და დანერგილი არის 1990 16 წლიდან, გათვალისწინებული არის იმ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომელიც საქართველოში არის, ძირითადად მოიცავს 18 დაავადებას და 13 ვაქცინით ხდება, ვაქცინებით ხდება მოსახლეობის აცრა ბავშთა ასაკში. ეს არის რუტინული აცრები, რითაც ხდება იმ მართვადი ინფექციებიდან დაცვა. კიდევ ერთხელ მოგახსენებ, მოსახლეობის დონის ამაღლება უნდა მოხდეს საკომუნიკაციო საკომუნიკაციო გზით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ მხარდაჭერას მედია საშუალებებით, რათა კიდევ უფრო ნათლად იქნეს გაშუქებული ის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც მოსახლეობაში გამოიწვევს უფრო მეტად ნდობის ამაღლებას ვაქცინების მიმართ. ის პროფილაქტიკური ეროვნული კალენდარი, რომელიც დღეისათვის გვაქვს ჩვენ საქართველოში შემუშავებული, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა 5 სხვადასხვა ვაქცინის დამატება, რამაც უკვე საშუალება მისცა, რომ ის ეროვნული კალენდარი მიახლოებული ყოფილიყო განვითარებული ქვეყნების კალენდართან და დღეისათვის, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გვიცავს სრულად ბავშვებს, ახალშობილებს ახალი ინფექციებისაგან. ეს არის ის როტავირუსული ინფექცია, პნევმოკოკური ინფექცია, თუ გადავავლებთ თვალს და მოკლე მიმოხილვას განვიხილავთ ვაქცინების, 2002 წლისათვის უკვე საქართველოს ტერიტორია სერტიფიცირებული არის ველური პოლიომიელიტის შტამის ვირუსისაგან, 2002 წლიდან ხდება ასევე მოსახლეობის და ახალშობილების აცრა ბ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინით, ყველა ახალშობილი და წლამდე ასაკის ბავშვები 4-ჯერადად არიან აცრილი. გარდა ამისა, 2002 წლიდან ხდება ორსულების HBS ანტიგენზე, ანუ ბ ჰეპატიტის ზე სკრინინგი, რაც მიზნად ისახავს უკვე ახალშობილებში არა მარტო ბ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინის, არამედ იმუნოგლობულინით უკვე პროფილაქტიკას და მკურნალობას. 2013 წლიდან ხდება უკვე პროფესიულ ჯგუფებში სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინებით ვაქცინაცია. გარდა ამისა, 2019 წლიდან ხანდაზმულებში მოხდა უკვე პნევმოკოკით საწინააღმდეგო ვაქცინაციებით ხანდაზმური პირების და ბენეფიციალების, სპეციალურ დაწესებულებების ბენეფიციალების 65 წლის ზემოთ მოსახლეობის ვაქცინაცია. და ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს იყო 2019-20 წლებში პანდემიის პერიოდში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინების შემოტანა, მისი ვაქცინაციის დანერგვა საქართველოში. და დღეისათვის უკვე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც გამახვილებული არის ყურადღება, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მოცვა იმუნიზაციაში ყველა ვაქცინის, რათა მოხდეს ყველა დაავადებების და იმ დაავადებების ძირითადად აღმოფხვრა, რომელიც არის მართვადი ინფექციები და რომლის აღმოფხვრა ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვაქცინის საშუალებით.
რა შეეხება COVID-19 ვაქცინას, ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ვაქცინაციის პროცესთან მემართებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო ამ შემთხვევაში და ამ თემას მინდა ცოტა ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით შევეხოთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმუნიზაციის კვირეულის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ მოსახლეობას რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს და აგრეთვე ხაზე გაუსვით ვაქცინაციის ეროვნულ კალენდარს, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია უკვე ფაქტობრივად ხორციელდება საქართველოში. ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენად ამაღლდა საზოგადოების ცნობიერება, რამდენად გაიზარდა ის ვალდებულება, რომ აქ საუბარია მოზარდებზე, რომ არც ერთი მოზარდი არ დარჩეს იმ აცრის გარეშე, რაც აცრების ეროვნული კალენდრით არის გათვალისწინებული?
კი, იმ ჩატარებული აცრებით, ანუ ის ადმინისტრირებული აცრებს, რასაც შევხედავთ, რომლებიც ჩვენთან არის საქართველოში შემოტანილი და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აღიარებული დღეისათვის, რაც გვაქვს ფაიზერი, სინოფარმი, სინოვარკი, იმის ადმინისტრირებას თუ გადავავლებთ თვალს, მინდა გითხრათ, რომ 2019 წლის 1 მარტიდან მოყოლებული დღეისათვის უკვე 1,271,000-ზე მეტ მოსახლეობას აქვს ჩატარებული ვაქცინაცია, ორჯერადად აცრილები, რაც სახლობის 53.7%-ზე მეტი არის. ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მეტნაკლებად მოსახლეობა მაინც გამოუცხადა ნდობა შემოტანილ ვაქცინებს, მეტნაკლებად მოხდა მოსახლეობაში და დარწმუნება იმისა, რომ ვაქცინაცია არის ყველაზე უფრო უსაფრთხო გამოსავალი იქედან, რომ პანდემია დამარცხდეს და დაავადება მიიღოს ელიმინაციაში გადავიდეს. მე ვფიქრობ, რომ ამაში მაინც საინფორმაციო წყაროების საშუალებით მიღებულმა ინფორმაციამ თავისი ვალი როლი შეასრულა და მოსახლეობას მისცა იმის საშუალება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო ვაქცინები არის ნებაყოფლობითი, მაინც პასუხისმგებლობით მოკიდებოდნენ ამ საკითხს და შერჩეული ვაქცინებით ჩაეტარებიათ აცრები.
რა შეეხება ეროვნულ კალენდარს, აი აქ როგორ ხორციელდება ამის მონიტორინგი და უშუალოდ და რა ხდება იმ შემთხვევაში, ან რამდენად არის ამ მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება, ან აქტივობების გაძლიერება, აი თუ გამოტოვა მშობელმა, აი ბავშვი არ მიიყვანა.
სხვადასხვა მიზეზით.
აი გამოხდება პანდემიის პერიოდში, თან იყო ისეთი სიტუაცია, როცა დარჩი სახლში და რაღაც რისკ ფაქტორები არსებობდა გარეთ
შეზღუდვების
და შეზღუდვები იყო. ამან რამდენად იქონია გავლენა ამ ეროვნულ კალენდარში? დარში და უშუალოდ იქ
განსაზღვრულებაზე.
დიახ, აი ამ ყველაფრის რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანი და რა როგორ ხდება ხოლმე ამის მონიტორინგი და რამდენად გააქვთ ამის რეალური
სურათი. ეს ფოლჩოვლის პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული თუ სამედიცინო დაწესებულებაც არის ჩართული.
არის ვალდებული ნამდვილად. ეროვნული კალენდარს რა შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ შარშან და შარშანწინ აი მოცვის მაჩვენებლის მიხედვით ხდება, რამდენად ხდება ეროვნული კალენდრის მიერ განსაზღვრული ვაქცინების ადმინისტრირება და რამდენად არის მოსახლეობა აცრილი. ანუ მოცვა ეს ძირითადად არის დიფტერია, ყივანახოლა, ტიტანუსი და პოლიომიელიტი სამი ჯერადად აცრილი ბავშვების რაოდენობის მიხედვით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ მხრივ აჭარაში არა გვაქვს ცუდი მდგომარეობა. 2019 წელთან შედარებით 20 წლისა რო შევადაროთ, 10% არის ბავშვებისა, რაც დარჩა აუცრელი მიზეზების გამო, ეს იყო პანდემია თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო. თუმცა ეს არის აჭარის მაჩვენებელი, მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ ევროპაში. ზუსტად ამაზე არის გათვლილი ეს ევროპის იმუნიზაციის კვირეული, რომ ის ტოლვილი ბავშვები, რომლებიც დარჩენ იმუნიზაციის ვაქცინის გარეშე და არიან გადაადგილებად უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში, აი რომ შეფერხება მოხდა უკრაინაში იმუნიზაციის სისტემის, ზუსტად ამაზე არის გათვლილი ევროპის ეს კვირეული, რომ მოხდეს ამ ბავშვების შეუფერხებლად აცრა ასაკობრივად, რაც ეკუთვნით იმ ვაქცინებით, რომლებიც არის შესაძლებელი იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი იქნებიან უკვე ასე ვთქვათ გადაადგილებულები. რა, აი ზუსტად ამას ემსახურება ის სლოგანიც, რომ დიდხანს სიცოცხლე ყველას, უნდა იყოს ვაქცინა ხელმისაწვდომი ყველასთვის და უნდა იყოს უსაფრთხო ბავშვებისათვის, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. ასაკის შესაბამისად უნდა მიიღონ აცრება.
და აი როცა ირღვევა რაღაც ეს კალენდარი,
მონიტორინგი
ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვი გამოტოვებს რომელიმე აცრას? რამდენად არის შემდეგ მიზანშეწონილი რაღაც განსაზღვრული პერიოდი თუ არსებობს ამისთვის, რომ აუცილებლად უშუალოდ გაკეთდეს ეს აცრა? რამდენად არის ამის შესაძლებლობა?
ამის დაშვებული რამდენად არის?
დაშვებული ყველა ვაქცინაციას აქვს რევაქცინაციის პერიოდები და შესაბამისად ყველა ვაქცინაციის რევაქცინაციის პერიოდები სხვადასხვა არის. თუ ბავშვი მაგალითად 2-3-4 თვის ასაკში არ მო და როტავირუსზე ვაქცინაცია, შესაბამისად იმის ვაქცინაცია შემდგომ პერიოდში აღარ ხდება. ანუ ესეთი ბავშვი უკვე წარმოადგენს რისკს, როტავირუსული ინფექციით გამომწვევი დაავადების რისკს წარმოადგენს. შესაბამისად უკვე ყველა პედიატრი საოჯახო მედიცინის ცენტრის იქნება თუ პოლიკლინიკების, რაც ბათუმში არის და სადაც ხდება აცრები ძირითადად, ყველა პედიატრი მიზანმიმართულად უკვე საკარდაკარო შემოვლითაც ხდება, ტელეფონის საუბრითაც ახერხებენ, რომ მიიყვან ბავშვი მშობელთან ერთად, მივიდეს აცრის კაბინეტში და მოხდეს შესაბამისი გასინჯვის შემდეგ ბავშვების ვაქცინაცია. თუ კი არის შემთხვევები, რომ ვერ ხდება ბავშვების გარკვეული მდგომარეობები არის, გარკვეული ისინი არის პირობები, როდესაც ვერ ხდება ბავშვების ვაქცინაცია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის ვაქცინაცია დაიკარგოს, ანუ არ მოხდეს, იმიტომ რომ ის არის იმ ასაკობრივი ჯგუფისთვის გათვლილი. და განკუთვნილი. წლამდე ასაკიც ბავშვები არის ძირითადად, რომელიც ხდება რუტინული ვაქცინაციით, ძირითადი მოცვა ვაქცინებით.
და
სხვა ასაკის ბავშვებში 5 წლის ასაკის ბავშვებში ხდება, 14 წლის ასაკის ბავშვებში. ახლა თუ გადავხედავთ იმას, რომ წლამდე ასაკის ბავშვები 5 წლის და 14 წლის ასაკის ბავშვები რამდენად არის მოცული, მინდა გითხრათ, რომ წლამდე ასაკის ბავშვები შედარებით კი არა და კარგად არის მოცული, მაგრამ აი 14 წლის ასაკის ბავშვების მოცვის მაჩვენებელი ჩვენთან შეადგენს 50%. ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 წლის ასაკის ბავშვები ტეტანოსი დიფტერიისაგან არ არის რევაქცინაცია დაარებული და შესაბამისად უნდა მოხდეს ამ ბავშვების მიზიდვა, მიყვანა და პოლიკლინიკებში ასე თქვა.
და ეს მაჩვენებელი დროთა განმავლობაში გაუარეს და თუ აი ხა პანდემიის პერიოდშია 50%.
არა, ვაქცინაციის პანდემიის პერიოდმა ამ შეზღუდვებმა ძირითადად გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობის შეზღუდვების ფონზე, დაავადების ფონზე ძალიან ბევრი ყავდა ინფიცირებული აჭარაში. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია იმან, რომ ვერ მიდიოდა მოსახლეობა, რადგან ვაქცინაცია ჩაეტარება. იმიტომ რომ ვაქცინაციის ეს იმუნიზაციის კვირეული და ვაქცინაციის მთლიანი ეს სისტემა, რაც არის ვაქცინების შემოტანა, გატანასთან ცივი ჯაჭვის პრინციპის უზრუნველყოფასთან ერთად, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ვალდებული არის მონიტორინგის სახით ყოველთვიურად და ყოველკვირად მოხდეს ამ ჩატარებულ ვაქცინებზე ზედამხედველობა, რაც ითვალისწინებს იმას, რამდენად უჭირს რომელიმე პოლიკლინიკა იქნება თუ საოჯახო მედიცინის ცენტრი, რაიმე მიზეზების გამო შეფერხება რატო ხდება და ხარჯი არის საჭირო, რომ ის მოსახლეობა, რომელიც არის მის სამოქმედო ტერიტორიაზე დარჩენილი, იქნეს მიზიდული პოლიკლინიკაში რუტინული ვაქცინის ჩასატარებლად. ამაში ვეხმარებით ჩვენ და უწევთ
და ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ არაერთი ღონისძიება იმართება ამ კვირეულის ფარგლებში. და მაინც რა ღონისძიებებს მოიცავს? ინფორმირებულობა,
შეხვედრები,
შეხვედრები,
დღეს შეხვედრები ჰქონდა, შეხვედრა ჰქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან იმუნიზაციაზე. განსაკუთრებით ვამახვილებთ ყურადღებას, როდესაც ხდება ხა სტუდენტებთან შეხვედრა ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო აცრაზე. პაპილომავირუსი ეს არის დაავადების საშვილოსნოსკელის კიბოს გამომწვევი ვირუსი. ეს ერთადერთი და იგი ვაქცინა არის, მინდა გითხრათ, რომელიც ეს დაავადებას სიმსივნის დასამარცხებლად იქნა შემოტანილი. გარდა ამისა აქტივობები
გვაქვს
და ასაკობრივი
ასაკობრივი ზღვარი 2021 წლის ზონდან უკვე გაიზარდა, ანუ ადრე იყო 10-11-12 წლის გოგონებისთვის, დღეისათვის უკვე შესაძლებელი არის 13-18 წლის ასაკის გოგონებისთვის პაპილომავირუსით ვაქცინის ჩატარება.
და რამდენად არის მზაობა ამ ვაქცინის გაკეთების? ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ამ თემაზე, როდესაც გააქტიურდა პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და პირველი წელი გვახსოვს, საკმაოდ ნეგატიური დამოკიდებულება იყო, იმიტომ რომ ორჭოფობდნენ მშობლები. ცხადია, როდესაც 9 წლის ბავშვზე საუბარი, მშობლის ნებართვა იყო საჭირო და არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სწორედ ამითაც იყო განპირობებული. შემდგომ შეხვედრებზე იყო საუბარი იმაზე, რომ მეტნაკლებად გაიზარდა ვაქცინაცია.
კი, მეტნაკლებად გაიზარდა, ნამდვილად გაიზარდა.
და ეხლა მინდა კითხოთ იმ კატეგორიაზე, რომლის დამატებაც მოხდა 2021 წელს. აი, მათი მხრიდან რამდენად არის მსაუბარი?
მინდა აღვნიშნოთ, დამატება
ახალგაზრდა ალბათ თავად ღებულს გადაწყვეტილებას მშობლებს.
დამატება მოხდა წლებისთან დაკავშირებით, კალენდარში დამატება მოხდა, იმიტომ რომ ის იყო მოთხოვნადი. უფრო მეტად ხდებოდა მოთხოვნა გოგონათა მშობლებისაგან, რომ რატო ის ასაკობრივი ჯგუფი და მაქს მინდა გაკეთება და ძალიან ბევრი იყო, რომ ფასიან ვაქცინაციაზე მიდიოდა, რადგან პაპილომავირუსი საწინააღმდეგო. ამის შესაბამისად უკვე გამოიტანეს სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომ იყოს უფასო და გოგონებისთვის 18 წლის ასაკობრივად. იმიტომ რომ მოთხოვნადი გახდა, ესეც არის ინფორმაციულობის დონის ამაღლების გამო მოხდა, იმიტომ რომ მშობლები, მიუხედავად მშობლებისა, ბავშვები უკვე 18 18 წლის გოგო თავად განსაცხავს შეუძლია თუ არ შეუძლია და რა უნდა მას. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვაქცინა არ არის, რომ შედეგი მოგცეს ხვალ, უფრო ფართო, უფრო გრძელ მასშტაბიან შედეგებზე არის გათვლილი, რადგან საშულოსნოს ყელის კიბო ეს არის სიმსივნეებიდან უკვე მეორე ადგილზე მდგომი დაავადება და ძირითადად რვლდება 45 წლის ასაკის ზემოთ და მეტ ასაკის ქალებში. ამიტომ ამის ვაქცინაციის ეფექტურობა
პრევენცია ალბათ.
დიახ, უფრო პროფილაქტიკის მიზნით და პრევენციის მიზნით არის უფრო მიზანშეწონილი.
და რა კითხვები წამოვიდა დღეს აუდიტორიიდან, იმ აუდიტორიიდან, ვისთანაც შეხვედრა ქონდათ?
იყო პაპილომავირუსი, იყო
ძირითადად. რა ინტერესებდათ, რა შინაარსის კითხვები?
სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აუდიტორიაში იყვნენ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ აცრილები. ანუ 2008 წელს როდესაც მოხდა უკვე აცრილი ბავშვები იყვნენ და ისინი ვისაც არ ჰქონდათ რა გაკეთებული აინტერესებდათ ამ პაპილომავირუსის იმით, თუმცა დღეს შეხვედრაზე ძირითადად სამედიცინო ისინი იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ, მეტნაკლებად იცოდნენ
ამ
გაცნობიერებულები იყვნენ, იცოდნენ ამ დაავადების შესახებ და ხარი დაუჭირეს იმას, რომ აუცილებელი არის ვაქცინის ჩატარება ასაკობრივ ჯგუფში.
წითელასთან მიმართებაში რა ხდება? რამდენიმე წლის წინ ძალიან გააქტიურდა ეს წითელა და იყო ამის სხვადასხვა მიზეზი არსებობდა. იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ რაღაც პერიოდი იყო ჩავარდნის, როცა უკვე 20 წელს ზემოთ, 30 წელს ზემოთ ადამიანები
გახდნენ
წითელათი ინფიცირებულები. და რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც წითელას ვირუსი საკმაოდ გააქტიურდა? რა აჩვენა და უშოთ ამ მომდევნო, სადღაც ალბათ 3 წლის წინ იყო საუბარი ამაზე, რომ წითელა მოზრდილებში საკმაოდ აქტიურად იჩენდა თავს.
წითელა ეს არის ვირუსული ინფექციური დაავადება, რომელსაც ახასიათებს პერიოდულობა. 10 წლის განმავლობაში შეუძლია მას ეპიდემია გამოიწვიოს იმ დროს, როდესაც იმუნური ფენა არ იქნება ვაქცინირებული. ზუსტად ამის საშიშროების წინაშე ვდგავართ ახლა ჩვენ, როდესაც ევროპაში 23 მილიონზე მეტი ბავშვი არის აუცილებელი, შესაბამისად შეიძლება ესეთი დაავადებებმა კვლავ იჩინოს თავი. ზუსტად ეს იყო მიზეზი რამოდენიმე წლის უკან, რომ ჩვენთან მოხდა დიფტერიით აფეთქება თუ გახდოთ დიფტერიის შემთხვევები. იმიტომ რომ მაშინ რო ვაქცინა შემოიტანეს, არ იყო ისეთი ნდობის ფაქტორით აღჭურვილი ეს ვაქცინები, ეს იყო 90-იანი წლები, რამაც გამოიწვია იმუნური ფენაში უკვე ვირუსის გაზრდა, რაოდენობის გაზრდა და შესაბამისად მოხდა რაოდენობით და გამოიწვია რამოდენ შემთხვევების მატება. შემდეგ წავიდა უკვე საყოველთაო ვაქცინაცია წითელაზე, დიფტერიაზე და შესაბამისად აღმოიფხრა ეს. ანუ თუ კი ყველა 10 წელიწადში ვირუსი მძვირვალებს ბუნებაში, თუ კი არ მოხდება ამის იმუნური ფენა არ დახვდება, შესაბამისად შესაძლებელი არის, რომ კვლავ აღმოჩნდეს ესეთი ვირუსული მართვადი ინფექციებს ვეძახით ჩვენ, მართვადი დაავადებები.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ წლები გადის და შესაძლებელია ამა თუ იმ ვირუსმა თავი აიჩინოს, აცრის გაკეთება მაინც
აუცილებელი არის და სავალდებულო არის. იმიტომაც ხდება ეროვნული კალენდრის შემუშავებული ის ვაქცინები არის და იმ დაავადებებზე არის გათვლილი, რომელიც შესაძლებელი არის ეპიდემიოლოგიურად და ჩვენი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობიდან, ჩვენ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებელი არის, რომ აღმოცენდეს. სწორედ ამაზე არის გათვლილი, რომ ეს რუტინული ვაქცინები ბავშვთა ასაკიდან დაიწყოთ და სრულყოფილად იყოს რევაქცინაცია ჩატარებული, რო არ მოხდეს ესეთი ინფექციების. თუმცა მინდა გითხრათ, როდესაც ხდება უკვე რუტინული ვაქცინაციები და პროფილაქტიკური აცრები ჩატარებული სრულყოფილად, ასე როგორია, ბევრი დაავადებებისგან შეიძლება უკვე თავი დავიცვათ. აი პოლიომიელიტის ველური შტამი 2002 წლიდან უკვე აღარ აღმოჩენილა. ციტურას ვირუსი 2002 წლიდან ანუ კი აღარ ყოფილა დაფიქსირებული. ანუ შესაძლებელი არის, რომ ესეთი მართვადი დაავადებები, თუ კი პროფილაქტიკური აცრებით მიღებული ვაქცინები, იმუნური ფენა გაიზრდება, შეიძლება ეს დაავადებებს უკვე გადავწიოთ უკან. და რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვა დაავადება მოდეს, მაგრამ ეს დაავადებები ისე გადაიჩოჩოს უკან, რომ ბავშვის ჩვენი მომავალი თაობის აცრები აცრებში აღარ შევიდეს და აღარ მოხდეს მათი აცრები ჩატარება.
საჯერო საუბრობდით გეგმიურ კალენდარზე, სადაც არის განსაზღვრული ასაკი და უშუალოდ ამა თუ იმ ვაქცინისთვის. აი, წითელასთან მიმართებაში რა ხდება? აქაც არის გარკვეული ასაკი, რომ აი რა ასაკის შემდეგ უკვე აღარ აქვს დატვირთვა.
წითელასთან
ამ შემთხვევაში რა ხდება? როცა არის აღნუსხვა ხდებოდა თუ რაღაც, როცა არის ის ადამიანმა გაქონდა გაკეთებული თუ არა, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. რამდენად შეიძლება გახდეს დაზღვეული თუ ამას მოზრდილ ასაკში გაიკეთებს და რა ასაკია და უშუალოდ ზღვარი?
კი, ეროვნული კალენდრის მიხედვით წითელა წითურა ყვაყურა საწინააღმდეგო ვაქცინა წლის ასაკში კეთდება და 5 წლის ასაკში კეთდება რევაქცინაცია. თუმცა არის იმ პერიოდებში და სანამ მოხდებოდა სისტემატიზაცია იმუნური, ანუ პროფილაქტიკური აცრების ბარათების, ეხლა შემოსული არის ახალი სისტემები, სადაც უკვე ელექტრონული აღრიცხვა ხდება და იმ წინა ჩატარებული აცრების ეკითხება ახლა მშობელს, იმის მიხედვით ხდება მისი აღდგენა. მაგრამ არის იმ პერიოდში ძალიან ბევრმა არ იცოდა, ქონდა თუ არა წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინა გაკეთებული. ეროვნული კალენდრის მიხედვით გვაძლევს საშუალებას ეპიციტუაციების შესაბამისად, ან 10 წლის შემდეგ ეპიციტუაციების შესაბამისად და 10 წლის შემდეგ შესაძლებელი არის წითელას წითურა ყვაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინის ჩატარება. ეს არავნებს ორგანიზმ პირიქით იცავს დაავადებისაგან. ამიტომაც იყო მაშინ, რომ მასიური იმუნიზაცია წავიდა ბავშვთა ასაკისა, იმიტომ რომ ბავშვებმა არიცოდნენ, იყვნენ თუ არა აცრილები, არც მშობლებს ჰქონდათ რაიმე დამადასტურებელი საბუთი და მინდა გითხრათ, რომ მაშინ ამან ძალიან კარგი შედეგიც გამოიღო. ამით მოხდა, რომ შემთხვევების რაოდენობამ იკლო.
მოზრდილ
ასაკში შესაძლებელი არის. მოზრდილ ასაკში არის შესაძლებელი.
თუმცა ზღვარი მაინც
არ აქვს ზღვარი, იმიტომ რომ წითელას მიმართებაში ყველა მედპერსონალი ვალდებული არის პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტაროს.
კორონასთან, როდესაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრაზე იყო საუბარი, მაშინ ადამიანები ხშირად ამბობდნენ, რომ რატომ უნდა ავიცრა, როდესაც შესაძლებელია, რომ ჯერ ერთი რო არც დამემართოს და მეორე შესაძლებელია აცრილსაც დამემართოსო. აი ახლა ამ გეგმიურ აცრებთან მიმართებაში, ამ კალენდრით გათვალისწინებულ აცრებთან მიმართებაში ალბათ იგივე სიტუაცია აცრის გაკეთება, როცა საუბრობთ ბავშვებზე, ჩვილზე 5 წლის
და უფრო მარტივად არის.
აქაც არსებობს ალბათობა იმისა, რომ საერთოდ არ დაემართოს ესათო ის ვირუსული დაავადება, თუ დაემართოს, მაგრამ სუბუქი ფორმით გადაიტანოს ისევე როგორც კორონა შემთხვევაში.
მინდა გითხრათ, რომ ესე ვერ გავთვლით იმას, როგორ შეიძლება ადამიანმა გადაიტანოს თუმეტეს ახალშობილმა ესა თუ ის დაავადება. თუმცა იგიც უნდა აღნიშნო და ისიც უნდა აღნიშნო, რომ წითელას გადატანის შემთხვევაში მისი შედეგები წითელას გადატანის შემთხვევაში 10 წლის შემდეგაც შეიძლება გამოვიდეს. ანუ შეიძლება ბავშვმა წითელა გადაიტანოს და კარგად იყოს 10 წლის შემდეგ მარტივად გადაიტანოს და მისცეს გართულება. ასე არის COVID-19-ის დროს. დაავადება იმდენად არაპროგნოზირებადი იყო და იმდენად უჩვეულო მიმდინარეობდა და ისეთი შემთხვევების მოხდა დამძიმება, რომ იმას ვერ ვიტყოდეთ ჩვენ, რომ რა არაფერი შესაძლებელია ადამიანმა გადაიტანოს და გადარჩეს, იმიტომ რომ ჩვენ სირგულად იმდენი შემთხვევები მოხდა, ისე უცებ დამძიმდა და ლეტალური გამოსავალი მიიღო ამან. ამიტომ ყველა იმით გათვალისწინება, რომ დაავადების გადატანა უფრო მეტად უსაფრთხო არის, ვიდრე ვაქცინის ჩატარება, ჩვენ უნდა ავწონოთ რისკები და ამით მიხედვით უნდა შევაფასოთ, რამდენად რისკი არის ვაქცინის ჩატარება და რა იმას რისკებს შეიცავს და რამდენად არის დაავადების გადატანა და რა შეიძლება იყოს იმის შემდეგ დარჩეს, ხო? COVID-19 როგორც დაავადება გადავიტანეთ, მაგრამ არავინ არ ვიცით, რას გველის პოსტკოვიდურ პერიოდში. მივედით ახლა პოსტკოვიდურ პერიოდში და არის ესათავის მდგომარეობები, რომლებიც თურმე დამახასიათებელი ყოფილა, ხო ესეა? ასე არის იმ მართვადი ინფექციის როტავირუსული ინფექცია, ეს არის ნაწლავური ინფექცია, რომელიც ბავშვს იცრავს იმ ნაწლავური ინფექციისაგან, რომელმაც შეიძლება გაუწყოლება გამოიტანოს, გამოიწვიოს ახალშობილებში და შესაბამისად ლეტალური გამოსავალიც მიიღოს. რა ახ რატო არ უნდა აუცრამე ბავშვი როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით, როცა ვიცი რომ მე დამიცავს? კი, შეიძლება არ დამემართოს, არ დაემართოს ჩემს ახალშობილს, მაგრამ დაცული ხო არა ვარ ამისაგან, რომ არ დაემართება. ასევე არის პნევმოკოკური ვაქცინა. პნევმოკოკური ვაქცინა შემოტანილი იქნა 2009 წლიდან და უკვე 2019 წლიდან უკვე მივიდნენ იქამდე, რომ ხანდაზმულებში მოხდეს პნევმოკოკური ვაქცინით 10 ხანდაზმული ასაკის და სპეციალიზირებული დაწესებულების მოხუცებისათვის, რომ არ მოხდეს ფილტვის დაავადება. ანუ იცავს ის ვაქცინა იმ დაავადებისაგან, ფილტვით პნევმოკოკისგან გამოწეული ფილტვის დაზიანებისაგან, რომელიც ასაკობრივ მოხუცებში უფრო მეტად არის ლეტალური სიკტილიანობის მიზეზი, ხო ასეა? ესე ხდება იმის დროსაც, ყივანახველა ყვაყურის დროს. ყვაყურის გადატანა ახლა მოსახლე ბავშვთა ასაკში ძალიან ცუდად მოქმედებს, უფრო მეტად ესე ვთქვათ მამრობითი სქესით ბავშვებისათვის, იმიტომ რომ შეიძლება გამოიწვიოს და იყოს მიზეზი შემდეგ უშვილობისა. იმდენად ძიმე დაავადება არის და ამიტომ არის, რომ უნდა ავწონოთ რისკის სარგებელი და ამის მიხედვით უნდა შევაფასოთ, რამდენად აუცილებელია.
და ამ შეხვედრების დროს, რომელსაც ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში მართავთ ხოლმე, ინგა, კითხათ, რომ რა სახის შეკითხვები იყო და უშუალოდ ბსუ-ში შეხვედრის დროს სტუდენტებთან, როცა პაპილომავირუსზე ჰქონდათ საუბარი. აი ამ გეგმიურ კალენდართან მიმართებაში, COVID-19-ის ვაქცინასთან მიმართებაში უკვე გავიარეთ, ახლა ვისაუბრეთ ამაზე. აი ძირითადად რა რისკების შიში აქვთ? აი რის თავიდან აცილებას ფიქრობენ ამ ვაქცინაციაზე არ დათანხმებით? აი რა რის გამო ამბობენ უარს? ამ შეხვედრების დროს რა იკვეთება და აი თუ რაღაც ერთგვაროვანია ეს დამოკიდებულება, შემდეგ რა მეთოდებით უნდა დაუპირისპირდეთ ამ მოსაზრებებს?
ანუ გეგმიური ვაქცინებთან დაკავშირებით, ძირითადად მოსახლეობაში რო გითხრათ, რომ უნდობლობას იწვევს, მეთქი არა, ძირითადად არის მდგომარეობები და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს, რომ უარს ვეუბნებით, ვეუბნებია მშობელს ბავშვის ათრასთან და ათრას ჩატარებით. ეხანდელი ახალგაზრდაობა, მე ასე ვიტყოდ, ახალგაზრდა მშობლები უფრო მეტად მობილიზირებული არიან იმისკენ, რომ ვაქცინაცია ჩაუტარონ ბავშვებს. არა აქვთ ის იგი შიში, არ აქვს ის, რაც ჩემი ასაკის, ჩემი პერიოდის იმისთვის იყო დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტად ჰქონდა შიში იმისა, რომ ვაქცინა იყო ისე იმდენად არისო, ასე რომ ვთქვათ, გასუფთავებული, იმდენად არისო იგი მოტანილი ჩვენამდე.
ანუ ინფორმირების პრინციპი იყო, ხო,
და ის ცივი ჯაჭვის პრინციპებიც არისო ისე დაცული, ეს და ეს ყველაფერი უკვე იმდენად მოქმედებდა იმაზე, რომ არ ჩაგვეტარებია ვაქცინები. თუმცა მინდა გითხრა პედიატრების კიდევ ერთხელ ვიტყოდ, რომ აი სამედიცინო პერსონალის მოსაზრება, რომ ვაქცინაცია არ ჩაუტარდეს ბავშვებს, რა უფრო მე ჩემ პერიოდს გეუბნებით. ეხანდელ და მიმართებაში, როგორც სამედიცინო პერსონალი, როგორც ის ამ ეს ყველაფერი მოიტანა იმან, რომ ეს ცივი ჯაჭვის პრინციპები, რომელიც არის ახლა საიმ დონეზე დაყვანილი, რომ ვაქცინა ცი შენახვა ხდება უკვე უმაღლესი მოდელის მაცივრებში, რომ ტრანსპორტირება ხდება უკვე სპეციალიზირებული მანქანებით, რომ ყველა ვაქცინაციის კაბინეტი აღჭურვილი არის თავისი ყველა საჭირო მედიკამენტებით.
და შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია.
და ყველა დიახ,
დიახ, და ან დაიწუნოს,
ან დაიწუნოს
შეიძლება პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან ცოტა იყოს უკუჩვენებების, მაგრამ მაინც ამის შიშიც არსებობს ალბათ ერთგვარი, იმიტომ რომ წინასწარ არავის არ შეუძლია განჭრიტოს რა მოხდება ვაქცინის გაკეთების შემდეგ. სამედიცინო დაწესებულებები და სამედიცინო პერსონალი რამდენად არის მზადი იმისთვის, რომ იმ კონკრეტულ დაწესებულებაში, სადაც ტარდება აცრა, გაუწიოს პირველადი დახმარება მოზარდს ამ შემთხვევაში?
კი, იქ სადაც ხდება იმუნიზაციის კაბინეტი დღეისათვის, სადაც არის გახსნილი და სადაც ხდება ვაქცინის ადმინისტრება, ყველა არის აღჭურვილი ანტიშოკური და იმ საჭირო მედიკამენტებით, რომელიც პირველადი დახმარებისთვის არის აუცილებელი. ის ალერგიული რეაქციები, რომელიც შესაძლებელია, რომ ვაქცინის კომპონენტი იყოს გამოწვეული და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს, პირველადი დახმარებით, ყველაზე პირველი რაც კეთდებოდა, ეს იყო მედპერსონალის მომზადება პირველადი დახმარების სახით, რომ მოხდეს რაიმე ალერგიული რეაქცია. და ყველა მედიკამენტი, ის რაც აუცილებელი არის, მათ აქვთ კაბინეტში.
და არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები? არა.
არა, არის გვერდითი მოვლენები, რომლებიც ძალიან ხშირად არის, რომ მოსახლეობას უფრო მეტად ერევა იმის, რომ ეს არის ალერგიული რეაქცია. არა, გვერდითი მოვლენები, რომელიც შეიძლება ადგილობრივი რეაქცია იყოს, ტემპერატურის მომატება, ხელი ადგილზე ადგილობრივად ტკივილი, აი ესეთი ადგილი, რომელიც 2-3 დღის შემდეგ თავისით კიდე გადის, რაც ტექნიკურად შესაძლებელი არის, რომ განვითარდეს. თორე ეს არ არის ალერგიული რეაქცია. ადმინისტრირება ამდენი ვაქცინის ხდება, ალერგიული რეაქციები, როგორც ასეთ, რომ ანტიშოკური პრეპარატები იქნეს გამოყენებული, არ ყოფილა. თუმცა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხდება იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე დაკვირვება, ყველა ის უბრალო შემთხვევაც კი ტემპერატურის მომატებას, რასაც ქვია, ყველას აღრიცხვა მიმდინარეობს, სასწრაფო წესით ხდება გადმოცემა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და ყველა შემთხვევა განიხილება, როგორც იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებულ მოვლენად ხდება დაკვირვება და ამის შემდეგ ხდება უკვე ეს ამა თუ იმ ტკიცებულებების, დამოკიდებულებების თუ პროტოკოლების გამოყენება, როგორ რა უნდა იქნას შემუშავებული.
იმუნიზაციის კვირეული გრძელდება, ჯერ კიდე გაქვთ თქვენ შეხვედრებისთვის დრო რამდენიმე დღე და მოსახლეობასაც ექნება შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს და პასუხები მათთვის სასურველ კითხვებზე.
ჩვენ კი წარმატებებს გისურვებთ და დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ 24 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიურო ევროპის იმუნიზაციის კვირეულს აღნიშნავს. საქართველო 2007 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს იმუნიზაციის კვირეულში და ახორციელებს სხვადასხვა სახის ფართომასშტაბიან საკომუნიკაციო ღონისძიებას ევროპის.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, მოსახლეობის ინფორმირება და მათი ცოდნის ამაღლება
იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე და სწორედ იმუნიზაციის კვირეულზე და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბათუმის განყოფილების უფროსი ნესტან შერვაშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.